Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Kostningaútvarpið og útvarpssögu. Ólína Þorvarðardóttir, Pétur Gunnlaugsson, Markus Þórhallsson, Arnþrúður Karlsdóttir. Kostningaútvarpið á útvarpssögu 2017.
Já, góðan dag, góðir hlustendur útvarpssögu. Engin veit sína ævina fyrir nöllir, segir máltækið og það má svo sannlega segja mig þessa dagana. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvaradóttir og á flestu öðru átti ég vonin því að ég myndi setjast við hljóðnemann sem þáttastjórnandi hér í kosningu útvarpi útvarpssögu. En hingað ég nú komin til að hlaupundi bakka, eins og það heitir. Því þegar alþingiskosningar eru á næsta leiti þá mikið að gera á einni útvarpsstöð og ég kem sem liðsauki að þessu sinni og nú eru sem sagt alþingiskosningar allt að gerast eins og sagt eins og raunar síðast þá með afar stuttum fyrirvara núna miklar breytingar að verða á framboðslistum flestra stjórnmálaflokka Og skoðanakannanir sína miklar sveiflur á fylgiflokka, þannig að það mikil ókyrð í íslenskum stjórnmálum og ekki allir öryggjur sætin sín. En á sama tíma verður umræðan fyrir kosningarnar kannski líka svolítið stefnulaus og það hefur kannski verið einkenni á aðdraganda þessara kosninga að það er eins og allir flokkar séu enn svolítið málunum. En við vitum að það eru nokkur mál sem standa upp úr umræðunni Og heilbrigðismálin eru til dæmis sá málaflokkur sem að hefur verið einna mest í umræðunni og einna þyngst í umræðunni á síðustu misserum frá því fyrir síðustu kosningar og allt kjörtímabili þar á undan. Þannig að mig langar að ríða á vaðið núna með þann málaflokk í þættinum í dag. Og hingað eru komnir góðir gestir. Það var nú búið að auglýsa Birgi Ármannsson alþingismann, hann forfallaðist á síðustu stundu en í hans stað komin hér Brynjar Níelsson, frambjóðandi í Reykjavíku kjördæmi suður og alþingismaður sem hefur setið í efnahags- og viðskiptanefnd og stjórnskipunar og eftirlitsnefnd þingsins, velkomin.
Takk.
Og Jónas Sólveig Elínardóttir alþingismaður sem að skipar efsta sæti við reisnar í suður kjördæmi og hefur einnig átt sæti í velferðanefnd þingsins. Og Oddný G. Harðardóttir, alþingismaður og fyrirverandi fjármálaráðherra sem skipar efsta sæti samfylkingarinnar í suðurkjördæmi. Ég býð ykkur öll velkomin.
Takk fyrir.
Og það er að nóg að taka þegar við förum að ræða heilbrigðismálin. Það í umræðinu hefur verið margra ára fjársvelti Landspítalans sem hefur mikið komið til umræðu. Langir biðlistar eftir aðgerðum, fólk liggjandi á göngum, þetta er svo mynd sem að hefur verið að tekna sig upp á síðustu misserum í augum almennings. Heilsugæsla í faglegum þrengingum og í fjárhagslegum þrengingum. Kostnaðar hlutdeild sjúklinga nú var að reyndar að koma nýtt greiðslu þáttökukerfi til framkvæmda á þessu ári. En það ekki fjármagnað í ríkisfjármála áætlun sem að var kynnt síðastliðið vor. Og fjárlögin sína núna að það ekki allt sem sýnist kannski varðandi hinna meintu aukningu inn í heilbrigðiskerfið, átökum einkarekstur og opinberirekstur og svo framvegis. Samt varða stefnu yfirlýsing ríkistjórnarinnar sem núna að fara frá að setja heilbrigðismálin í forgang og með áherslu á að landsmenn hafi aðgengi að góðri heilbrigðisþjónustu óháð efnahag og búsetu eins og var sagt í stjórnarsáttmála. Og spurningin nú virðist sem öllum sé ljóst að heilbrigðiskerfið eigi við mikinn vanda þetta, en hvernig stendur á því að stjórnmálaöflin í landinu get ekki komið sér saman það, hvernig eigi að hlúa að þessu kerfi? Hver vill byrja?
Ég skal byrja.
Oddný, gjörðu svo vel.
Já, þannig að almenningur hefur kallað eftir því að heilbrigðiskerfinu sé raða framar og fremst og almenningur vill styrkja opinberu heilbrigðisþjónustuna. Þetta hafa kannanir sýnt og krafan sem 86.000 mann skrifuðu undir fyrir ekki svo löngu síðan sýndi það líka. Þannig að Og við sem erum þjónar almenning segjum auðvitað hlusta á þetta. Og ég var fyrir miklum vonbrigðum þegar að 5 ára ríkisfjármála áætlun var lögð fram og þar kom í ljós að það átti ekki að svara þessu kalli. Vissulega hafa verið gerðir kjarasamningar í meðal heilbrigðisstétta sem að hafa þrýst upp kostnaði við rekstur en það þjónustan sem að að draga saman. Og í fjárlagafrumvarpinu sem að ríkisstjórnin sem nú að fara frá lagði fram, þar ekki gert ráð fyrir því að þjónustan batni. Og ef við skoðum sjúkrahúsþjónustu til landinu, þá gert ráð fyrir þar að þar bætist við 39 milljónir í rekstur spítalana, bæði Landspítalans og Spítalans og Akureyri. Samtals 39 milljónir. Ef þú horfir bara á fjölgun sjúklinga vegna þess að þjóðin að eldast, þyrfti að setja inn 1,5 miljard. Þannig að það augljóst að þetta fjárlagafrumvarp sem að ríkisstjórnin lagði fram og þeirra helsta stefnuplagg var ekki að svara þessu kalli almennings. En það eins og að viljum við gera í samfylkingunni og við lögðum fram breytingatillögur við fjármála áætlunina með ítalegum tillögum í þessa veru en þær voru þýmiður allar feldar.
Brynjar.
Já, sko, ég ætla að spyrja mig
Já, ég ætla að segja, sko hvernig, sko þetta sýnt það er eitt haft á orði og annað á borði sko, hver raunverulega stefna sjálfstæðisflokksins í heilbrigðismálum það eins og sé bara bóstala engin stefna
Nei, það má kannski segja það um alla flokkana með einhver sérstakar stefnu. Sko, ég vil samt sko byrja aðeins á að andmæla því að þetta sé í svona slæmu ástandi eins og umræðan oft. Því að þetta sko mælingar gefa okkur ekki ástæða ætla það. Þetta marg skoðað og við erum kannski með svona einna bestu heilbrigðis þjónustuna í kannski veröldinni. En það ekki þar mikið sagt að það sé ekki einhverstaðar eitthvað að. Og maður sem þarf að gera betur. Og ég alveg sammála því að við þurfum að fara svolítið yfir sko reksturinn, bæði opinberreksturinn og einkareksturinn og sjá hvort að við sem að nýta peningana með skynsamlegum hætti, hvort við getum fengið meira fyrir peningin og fara ekki í það sem einmitt kynsinskýslan varða okkur við að íta bara inn í einhvern kerfi fjármunum á þess að það sé ákveð í hvað þeir eiga nákvæmlega að fara. Og ég held að þetta sé mikilvægt fyrir okkur að vanda til verka í þessu að vilja allir bæta úr það sem svona staðan er slæm. Það eru tekin skrefið því að þetta byggja nýja spítala, það eru búið að taka skrefið því að lækka kostnað þátt okkur þeirra sem raunverulega þurfa að greiða svolítið mikið. Þetta allt svona einhverju ferli sem er má segja sig stefna stjórnarflokkana í málaflokknum. Þannig að ég segi sko, við þurfum að fara gaumgjafil yfir þetta, þetta er svo stór útgjaldaþáttur í ríkissjóði, þannig að peningarnir nýtist.
En sko, er þetta raunverulega spurning um peninga? Er þetta kannski bara spurning um vilja, Jónas Óli?
Já, takk fyrir að koma akkurat inn á þennan punkt. Ég hef það svolítið á tilfinningunum stundum að við séum svolítið að hugsa og tala á yfirborðinu í staðinn fyrir að kannski að fara bara oní kannski dálítið meira grúndig umræðu hvernig við getum gert betur. Stjórnmálamenn eiga til að fara svolítið að fara á dýftina. Segja bara annarkvort að já, það er bara að nota peningin betur eða að við þurfum að fá miklu, miklu, miklu meiri peningin í kerfið. Og það hægt að gera miklu betur með því að hérna, nýta peninga betur bara með því að hugsa heilbrigðismál heildrænt og hugsa heilbrigðismálin inn í 21. öldina. Og hvernig gerum við það? Hvað ég að meina? Sko, til dæmis, við getum hort á það að núna oft talað að, hérna, að það þurfa að efla sál og geð gæslu í grunn- og framhaldsskólum. Hvað þýðir það? Ef við gerum það, þá til dæmis ekki bara aukum við lífsgæði fólks og björgum mörgum ungmennum og börnum og fjölskyldum þeirra frá bara þeirri óhamingju sem fylgir bara því að, að fást við svona erfið veikindi, heldur við líka að draga úr kostnaði inn í heilbrigðiskerfinu. Þannig með því að setja fjármuni inn í menntakerfið, inn í sálgæslu í skólum og annað, þá getum við líka verið að draga úr kostnaði inn í heilbrigðiskerfinu. Annað, ef við til dæmis horfum á það, ef við stóreflum öldrunarþjónustu, ef við förum loksins í það að forgangsraða í að byggja öldrunarheimili, þá getum við verið að draga verulega úr kostnaði inn í á landspítalunum, þar sem að aldrað fólk er oft einhvern veginn sko, í rauninni þvingað til að liggja í sjúkrarheimi inn á landspítala þegar það ætti miklu heldur heima inn í góðu hjúkrunarrými, inn á okkur góðu öldrunarheimili. Það er bæði fengið að þjónustu við hæfi, það fengið sem það getur ekki fengið á spítalunum og svo getum við líka hugsað út frá heilbrigðisstarfsfólkinu sem að er kannski ekki að nýta sína sérþekkingu og sérfræðiþekkingu sem best með því að vera að sinna öldruðum. Það eru bara aðrir sem eru betur til þess fallnir, auk þess sem sko rými fyrir aldraða inn á sjúkrahúsi er miklu, miklu dýrara, við segjum það bara þannig eins og það er, heldur en rými inn á hjúkrunarheimili. Þannig að við getum með því að fjárfesta í hjúkrunarheimilum inn í dvalarheimilum, að þá getum við verið að draga vel úr kostnaði inn í heilbrigðiskerfinu. En við þurfum að horfa á þetta, eins og ég segi, heildrænt. Annað sem við getum hugsað í þessu eru forvarnir. Hvernig getum við með forvarnum í rauninni skapað miklu meiri sveigjanleika í fjármunum innan heilbrigðiskerfisins? Það hefur allar rannsóknir sína að með aukinni virkni eldri borgara, með aukinni hreyfingu og annað, getur við bæði náttúrulega stóraukið vellíðan og hamingju fólks og á móti líka getur hérna dregið úr kostnaði af því að fólk þá leggst síður inn á sjúkrastofnanir. Ef þið líður vel eða er andlega og líkamlega vel á sig komið þá fungerar það lengur út í samfélaginu. Mm-hmm. Þannig að það er hægt að horfa þetta líka svona með því að efla og bæta heimilisþjónustu, með því að nýta alla nýjustu tækni til þess að gera alla heimaþjónustu öflugri og skilvirkari og betri. Mm-hmm. Þá getum við bæði sparað fjármuni en líka auki lífsgæði fólks til muna. Þannig ég segi við verðum að hugsa heilbrigðiskerfið okkar heildrænt og hugsa hvernig getum við nýtt fjármunina betur og hvernig getum við bara fært heilbrigðisþjónustuna inn í 2001. öldina.
Mm-hmm. Ertu ekki bara að segja sama ég í lengri máli?
Nei.
Nú?
Já, það er nefnilega, sko, þetta mér langaði þetta kannski að grípa þennan punkt sem þú nefnir, sko, þetta með þessa heildrænu nálgun. Því að, sko, það virðist vera eins og stjórnmálin hafi bara svolítið lengi verið svolítið föst í einhverju kerfishugsun, gagnvart heilbrigðiskerfinu, sem að hefur ekki verið að skila í raun og veru einhverju svona, hvað maður að segja, allavega svona ekki því þriflega blómstrandi heilbrigðiskerfi sem að maður myndi vilja sjá sem einhverja svona heildarmynd í velferðarsamfélagi. Sko, er þetta ekki líka skortur á viðhorf eða sem sagt ofþröngt viðhorf, Oddný?
Það getur, það má vera. En ég vil taka undir með þeim báðum þegar þau segja að það skiptir máli hvert við beinum peningunum mm-hmm. og hvernig við notum þá. Og núna er staðan þannig að í einkarekna hlutanum þá er ofnotkun á læknisverkum. Mm-hmm. Þar er samninga við lækna sem að hvetja til þess að einfaldar aðgerðir eins og kirtlataka það er svona hvatt til þess og speglun á hnjám og svo framvegis á meðan að biðraðir eru langar í opinbera kerfinu eftir liðskipta aðgerð sem að myndi sannarlega bæta lífsgæði fólks mjög mikið ef þurft ekki að bíða eftir því. Þannig ég vil efla opinbera kerfið en ég vil ekki, það skiptir máli hvernig við gerum það og ef við horfum til dæmis á geðheilbrigðisþjónustun í landinu það er búið að samþykja hér geðheilbrigðisstefnu sem að Sigríður Ingibjörg Ingadóttir þáverandi þingmaður samfylkingarinnar fór fyrir og var samþykkt árið 2014 og í því framhaldi eru komnar alls konar hugmyndur hvernig við getum gert betur þar. Mm. Það er til dæmis aðan þannig núna að það er svo margir aðilar sem að hægt er að leita til bæði mörg félagasamtök og síðan er það einkastofur og svo er það heilsugæstu stofnanir og svo er það spítalarnir að þeir sem að veikjast vit ekki eiginlega bara hvert þau eiga að leita. Og þetta þarf alltaf að taka saman og ég er hrifin að þeirri hugmynd sem að núna er uppi innan kerfisins að stór efla geðheilbrigðisþjónustu innan heilsugæslunar og þar eigi flestir að fá bót sinna meina og annarkvort bara hjá sálfræðingi eða geðlækni eða hjá geðteymi eins og til dæmis reynslaðar af hér upp í Breiðholti og allra veikasta fólki fer síðan til í sjúkrahúsið. Þannig að þetta verði bara svona einfalda, þannig að fólk, þegar fólk veikist, þá veita hvert á að fara og þá kostar ekki hönd og fót að fá lækningu. Mm-hmm. Þannig að vil ég setja peninga, en þá um leið
segi... Það er þá ekki að skilgreina líka svolítið vel, sko, eitthvað sem heiti getur þá grunn heilbrigðisþjónusta sem tekur á öllum þessum þáttum.
Jú, og það sem hefur nefnilega vantar hjá okkur já. Í hérna... hjá ríkinu bara og opinberum aðlunum er að við skilgreinum þarfinnar og hvaða þjónustu við viljum kaupa og framkoma hvort sem það er í okkar eigin stofnunum eða hvort við viljum gera þjónustu samninga við aðra. Það hefur við alltaf mikið það að þeir sem að vilja selja ríkinu þjónustu hafa skilgrein þarfinnar sjálfir og, þeir, og það eru alls konar. Og það ruglar sjúklingar hreinlega í rýminu, sko, það þarf að taka þetta saman.
Og það ruglar kerfið.
Já, já.
Það ruglar náttúrulega líka bara þessa heilda sín sem almenningur hefur og afstöðu til heilbrigðiskerfisins. Jónasóli.
Já, mér langaði kannski bara aðeins að bregðast þessu, því að, sko, það eru, við erum öll saman það virðist vera, hvað er flokki sem við stöndum, að við viljum reka öflugt heilbrigðiskerfi fyrir alla í landinu. Og allir óháð efnahag geti notið góðurar og öflugra heilbrigðisþjónustu. En varðandi og hvernig varðandi stefnu þá held ég sko að þetta má ekki við meðum ekki alltaf að hugsa að þannig að allt verða að byrja hjá kjörnum fulltrúum að við séum alltaf að reyna að finna upp hjólið og fara vel í einhverra stefnum út annað. Ég held að við þurfum líka að vera í rosalega góðu samstarfi við þá sem að vinna í kerfinu við fagaðilana í kerfinu sem að eru að vinna með fólki allan daginn, þekkja þetta út og inn og vita hvað virkar ekki ekki alltaf þegar það eru kosin ný stjórnvöld að þau geti byrjað að finna upp hjólið við þurfum einhvern veginn að reyna að hugsa þetta aðeins heildstæðar og inn í framtíðin og þá skiptir máli að við séum með kerfið með okkur, með heilbrigðisstarfsfólki með okkur, með stofnanar með okkur
En er ekki ákveðin hætta líka sko, verð ekki stjórnmálamenn að hafa líka ákveðina faglega sín og ákveði faglegt innsæi, vegna þess að það eru líka stríðandi hagsmunir inn í heilbrigðisgeiranum, það eru þessi átök á milli einkareknu þjónustunnar og opinberu þjónustunnar, við erum sumstað með tvöfalt kerfi í gangi þar sem að menn eru í raun og veru hjá ríkinu nýta sér húsakynni og búnað og annað ríkisins hjá honum opinberu sjúkrahúsum, en eru svo í hálfgerðum einkarekstri í því skjóli, þannig að þetta er svolítið það eru óhrein og óglögg skil sumstaðar, sem kannski gera það líka verkum að eru kannski afleiðing af því réttara sagt að stjórnmálamenn hafa svolítið látið þetta reka á reiðanum, látið fagfólkinu það eftir að ráða ferðinni, án þess kannski að gera sig grein fyrir því að innan í hópi fagfólksins eru ólík sjónarmið og ólíkir hagsmunir sem hafa áhrif og þá rekur flegið kannski bara svolítið stjórnlaust út á haf.
En þess að segja að það er þetta samstarf, það er samstarf á milli kjörna fulltrúa og fagaðila. Það geta ekki allir bara verið að vinna í sínu horni.
Ég held þarna, Ólína, að þú kannski komið svolítið að kjarnamálsins.
Og... Ekki í fyrsta skipti.
Nei, ja, þú komst ekki svona ofta að það varst að syngjur með mér, en ég get líka sko tekið eiginlega undir allt sem Oddný sagði hérna áðan og ég held að við sér kannski ekki ágreiningur það, nema það kannski ok, ég ekki upptekið af því að það verði alltaf verið einkarekstri eða allt í opinberrekstri. Það sem ég bara einblýni á og við þurfum að fara yfir, hvar nýtast peningarnir best mjög þá þjónustu sem er í bóði eða hægt er að fá. Og það er kannski lykilatriði, það er ekkit heilagt fyrir mér varðandi opinberrekstur eða einkarekstur og ég held sjálfstæðismönnum almennt ekki, en þetta snýst auðvitað bara alltaf það að við stjórnmálamönnum berum ábyrgð á þessu kerfi. Það er ekkit fagfólk út í bæ og það er alveg rétt að það er mismunandi hagsmunir sem menn hafa þar og þess vegna verðum við á einhverju tímapunkti núna þegar augljóst er að þjóðin er að eldast og menn gera enn meiri kröfu til heilbrigðisþjónustunnar og svo framvegis og meiri tækni við verðum að setja sniður og segja herbyrðu, hvernig getum við haft kerfið þannig að það nálgist þessi markmið okkar sem við erum öll eða sammála að þjónustu sé góð og hún sé ekki svo íþingjandi að menn get ekki greittur hann
Gott, einmitt, gott, já, Jóna?
Ég minn langaði samt kannski svona aðeins að koma inn í þetta aftur af því að sko staðurindin er auðvitað svo að hið opinbera þrýfst alltaf best í fjölbreytilegu umhverfi. Það er bara þannig, allstaði það sem að er ekki, einkarekstur í sjálfu sér ekkit slæmur og við erum auðvitað að gera greinamun á einkavæðingu og einkarekstri. Ég hefði að einkarekstur meðfram þjónustu hins opinbera geti verið að hefinu góða. Það bæði skapar aðhald en það líka ítir undir fjölbreytni, það ítir undir nýsköpun. Sjá, ef við horfum til dæmis á menntakerfið, horfum á hjallastefnuna til að mynda. Hjallastefnan hefur komið inn í Íslands menntakerfi með alls konar ný viðhorf, nýjar leiðir til menntunar og annað. Þannig ég hugsa að það að hafa fjölbreytni í bland við þetta opinbera sem við getum öll verið sammála um að það verður að vera ykkur grunni til staðar, að þá hjálpar fjölbreytni til við að búa til bara gróskumikið og öflugt heilbrigðiskerfi sem að getur mætt kröfum nútímans. Þetta þarf allt að fara í bland til þess að við getum verið hérna með nútímalegt heilbrigðiskerfi.
En nú það þannig að þegar að við horfum á rekstur Landspítalans, þá eru læknar þar mjög margir í hlutastörfum og eru að sinna sem sagt enga stofum út í bæ og oft eru þarna hagsmuna árastrar á ferðinni og það skapa líka kostnað inn í hérna hjá ríkinu þegar að næst kannski ekki í læknateimi og sjúklingu þarf að bíða og liggur inni á meðan og stundu getur þetta bara hérna verið stór hættulegt að hafa svona að láta þetta ganga svona og ég er ansi hrædd það og það margt sem að bendi til þess að við sem komið þarna í miklar ógöngur með þetta samkrull á opinberum rekstri og einkarekstri og læknir á Landspítala sem á að sinna sjúklingu sem liggja inni sem á að sinna göngudeinda sjúklingum sem á að sinna kennslu og rannsóknum og ég vildi helst af öllu líka þjónusta landsbyðina af einhverju leiti hann getur ekki verið í hlutastarfi það getur engin hlutastarfi sinnt þessu fjölbreytta hérna, starfi og ég held að þarna eigum að reyna að snúa þessar þróun við og það eigum við að gera stjórnmálumenn í samvinnu með fagmönnum í heilbrigðisþjónustunni af því að við viljum auðvitað hérna, nýta peningana sem best og við viljum hag sjúklingsins sem mestan. Þannig að við eigum auðvitað að horfa þetta út frá því hvað er best gert fyrir sjúklinga og síðan mátu við kerfið út frá því.
En nú, sko, Brynjar nefndi áðan að það þyrfti að fara ofan í reksturinn og heilbrigðiskerfinu og skoða hvernig væri verið að verja fjármununum og forgangsraða þeim og svo framvegis. Þetta stríð hefur svolítið staðið peninga á hérna undanförnum árum. Sko, mér hefur fundist reyndar að það hafi skort svolítið á sko, fagumræðuna af hálfu stjórnmálamannanna að þeir legðu í það sjálfur að fara bara inn í faglega umræðu. En þá spyr ég, Brynjar, sko, ef að þetta hérna snýst peninga og forgangsröðum peninga, hvernig stendur þá á því? Til dæmis nú hefur sjálfstæðisflokkurinn verið í ríkisstjórnum, hvað mörgum ríkisstjórnum á síðustu 20 árum? Hvernig stendur á því að það er eins og þetta sé alltaf á fallanda fæti? Það molnar stöðugt undan heilbrigðiskerfinu.
Ég er bara ekki sammálaður því.
Þú ert ekki sammálaður
því. Nei, ég er ekki sammálaður því vegna þess að það er ekki sem bendir til þess. Þetta er í grunninn og þegar maður tala við fagfólk á spítölum og lækna sem hafa unni út allan heim.
Já, þegar við horfum á sjúklinga á göngum sjúkrahús, þegar við horfum á þetta óreiðu kerfi sem við erum þó sammála með hálfgildins einkarekstur í skjóli hins opinbera og svo framvegis.
Já, sko, það koma út alltaf einhvern álagspunktar þar sem einhver þarf að vera á ganginum brot og degi eða eitthvað. Við munum aldrei ráða við það, vantarlega ekki. Við vitum hvað þróurinn er og við vitum eiginlega hvert við þurfum að forgangsraða peningum. Við erum þó þrátt fyrir allt í setjum í þetta kerfi sambærilegt hlutvalla að tekjum ríkisjóðs eins og aðrar þjóðir gera sem eru kannski í toppnum með okkur. Þannig að ég verð að þess að andmæla þessum fullinningum.
En er það þá ráðstöfun fjármununa innan kerfisins sem er ekki nógu skilur?
Já, það er spurning hvort það sé svolítið þannig og það sem við stjórnmálum þurfum að nenn að fara inn í er reksturinn sko skynsarlegur eins og hann er. Er spítalins vel rekin? Mm. Er heilsugæsla vel rekin? Ekki það þýr ekki að segja bara alltaf eða það vantar bara meiri pening. Og það eru dæmi það eins og gerist í Bretlandi þegar verkamannaflokkur komið í stjórn, þá bara bættu við einhverjum 50% inn í kerfið og síðan var gerðið einhverjum mæling 5 árum síðar og það hafði ekkit breyst. Það var alveg saman að beðin og það var allt eins. Einu sem hefði gerst að framleiðin hefði minkað einhverjum starfsmenn sem þessu nam. Þannig að við verðum að fara bara í þetta og ég alveg sammála því að oflækningar eru mjög hugsanlega einhver leiti í þessum einkarekstri að það bara fari yfir það en við verum líka átt okkur á því að við getum ekki bannað mönnum að opna einkarekstur það bara ekki hægt að því við nú hluta þessu við samningi er ekki þarmrætt við þurfum að kaupa það þjónustuna en ég bara segja það, þetta er ekki auðvelt að stjórna því hvernig þessi einkarekstur er og hvort að menn sem ráða sig á spítala vinni ekki einhverstaðar í einkarekstur, það er mjög erfitt að eiga það.
Nú verðum við að gera örstutt auglýsingahlé en við höldum áfram uppteknum hætti eftir nokkra mínútur.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Ég er þinn í hefum ekki að það sem ég annan búadal.
Hvernig verður það? Hvað er langt síðan að söndum hinn?
Það er alltaf langt síðan.
Uppáhald. Gunnar Þórðarson og Þorsteinn Eggertsson. Tónleikaröð á Hótel Grímsborg. Villibráðarhlaðborð og tónleikar aðeins 9.900 krónur. Komdu á grímsborgir.is og pantaði núna. Hótel Grímsborgir.
Það mun verða vislunni mætti.
Hæ, þetta er fiskikóngurinn hér. Mér langar til þess að láta ykkur vita að við eigum alltaf því kesta skötu og síin fisk. Síin opið á laugatum á sogaveinum frá 10-3. Sjáumst eldhress. Kveðja, fiskikóngurinn.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Heyrir þú ekkert í barnabörnunum? Við kunnum eitt mikilvægt ráð við því. Hreinsaðu á þér eyrun. Clean Ears er spray sem leysir málið á einfaldan og þægilegan hátt. Fæst í apótekum.
Ryksugu vélmenni, tær snillt. Verð frá 34.000 krónum. Húsgagnabankinn, Faxafinni 10.
Fiskbúðin sundlaugavegi 12 kynnir. Saltfiskflök, gellur, kinnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það er allir velkomnir til okkar á sundlaugavegin. Fiskbúðin sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003. Lögum rennur og niðurföll, já iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Verið hjartalega velkomin, veitingahúsi Silfurni. Sími 555-6996. 555-6996.
Móða á baðspeglinum? Ekki lengur. Hjá okkur fáiði hitaða baðspegla með ljósum í breiddum frá 50 til 160 cm. Innréttingar og tæki Ármúla. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Inja auglýsir, vorum að taka upp glæsilegar vörur frá Vanity Fair, undirfattaverslunin Inja Glæsibæ. Þar þú á húðmeðferð að halda, fitueyðing og húðþétting, Gelísbrautun, háræðaslit, ör, húðslit. Húðfærun býður fjölbreyttasta úrval landsins að húðmeðferðum. Yfir 17 ára reynsla. Húðfærun, sími 533-1320. 533-1320. Okkar vinsæli ekta ömmu plokkfiskur í hádeginu alla daga. Laugaás.
Talamál 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Kostningaútvarpið og útvarpið sögu. Ólína Þorvarðardóttir, Pétur Gunnlaugsson, Markus Þórhallsson, Arnþrúður Karlsdóttir. Kostningaútvarpið á útvarpið sögu 2017.
Já, komið sæl aftur. Við sitjum hér í hljóðstofu. Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og hjá mér eru Oddný G. Harðardóttir, alþingismaður og fyrirverandi fjármálaráðherra, Jóna Sólveig Elínardóttir, alþingismaður, sem skipar efsta sæti viðreisnar í Suðurkjördæmi og situr í velferðarnefnd og Brynjar Níelsson, sem er í hvaða sætastu Brynjar? Öðru sæti fyrir geðu í Reykjavík Suður. Og Oddný efsta sæti fyrir samfylkinguna í Suðurkjördæmi. Það eru spennandi kosningar framundan, mikið að vera en við sitjum hér á rökstólum vanda heilbrigðiskerfisins og stefnu flokkana og hvað maður að segja, framtíðar sín í heilbrigðismálum. Og við vorum komin þar sögu að ræða rekstrar vandan, ráðstöfun fjármuna innan heilbrigðiskerfisins, ekki bara heildar fjármunina sem í það fara. Og Jóna Sólveig, þú vildir komin í þá umræðu.
Já, mér langaði bara að koma inn í aftur áðan að þú vorum að ræða þetta með koma þessi á landsbyðina. Sko, ef það er þannig að ef við ætlum að geta boðið upp á topp heilbrigðisþjónustu allt Ísland, að þá þurfum við þetta að vera með fjölbreytni og líka ákveðin sveigjanleika í kerfinu. Þess vegna segi ég, þess vegna finnst mér alltaf svona dálítið þegar við förum að tala að við verðum einhvern veginn bara að binda alla læknaninn á landspítalanum og þú veist að fólk má, að það, við komumst ekki upp með það. Við erum með risastórt land og við þurfum að geta mannað með bara nýstárlegum hætti, oft stöðugildi út á landsbyrðinni og þar koma þetta bæði teimisvinna, það er að segja, ég meina hjúkunarfræðingar er alltaf að sérhæfa sig meira og meira og geta þá kannski laupið í skarðir á út á landi með kannski aðstoð læknis sem kannski á höfuborgarsvæðinu. Annað, og þar komum aftur inn á fjarlækningar og fjarheilbrigðisþjónustuna. Mm-hmm. Og þar höfum við dæmi, það hefur búin að vera þróunar verkefni gangi á Kirkjubæjarklaustri sem hefur gefið mjög góða raun og við höfum að byggja á þessu. Þannig þegar ég segi við höfum að auka fjölbreytni og auka sveigjanleika, þá er það bara hreinlega vegna þess að það er það sem við þurfum í dag. Við þurfum aukna fjölbreytni, við þurfum aukinn sveigjanleika til þess að mæta þessum nútímakröfum og sífellt aukinni eftirspurn. Ef við horfum suður í Reykjanesbæ og við horfum á Suðurlandi, horfum á þessar heilbrigðisstofnunum sem eru þar, sem þurfa sífellt að anna meiri og meiri eftirspurn, ekki bara vegna þess að það er að fjölga íbúum þar í kring, heldur líka vegna aukins álags vegna ferðamanna. Mm-hmm. Að þá liggur í augum uppi að við verðum að vera sveigjanleg og við verðum að hafa ákveðna fjölbreytni. Af því að þetta er líka að við getum boðið þjónustu út allt land, að við getum boðið góða heilbrigðisþjónustunni út allt land. Þetta er líka bara, þetta er jafnréttismál líka, mm-hmm. milli landshluta.
Oddný.
Já, nú vil ég nú ekki að fólk skilji mig svo að ég vilji loka alla sérfræðilegna inn á landspítalanum. Það er alls ekki það sem ég var að meina. Heldur vilja að sérfræðingarnir þar starfi í fullri vinnu innan spítalans og síðan geta verið aðrir með læknastofur út allt. Og ég vil að þjónustan við landsbyðina sé skipulögð. Hún sé ekki bara á svona forsendum þeirra sem er reka engastofu eins og hún er núna og þá fara þeir út landi svona ef það hentar. Mm-hmm. Ég vil að það sé stofnunum okkar, landsbítalan, sem að sér landsbyðinni fyrir sérfræðiþjónustu. Og það á að vera auðvelt að skipuleggja þar. Það getur ekki verið bara eitthvað svona happa glappa eins og það er núna. Mm-hmm. Að það sé bara svona forsendum enga stofa. Mm-hmm. Hvaða þjónust er veitt út á landi og hver ekki?
Einmitt. Og svo náttúrulega verður líka alltaf þessi úlfúð og varð þarna fyrir nokkrum árum þegar stóð nú til að fara að skipuleggja og skilgreina þjónustu þörfinu á landsbyðinni út frá ákveðnum ásum milli Reykjavíkur og Akureyrar og síðan Vestfjarða og Austfjarða að þá urðu náttúrulega mikla væringar vegna þess að það menn óttast það að missa sjúkrastofnunina úr héraði en það kann að vera kannski líka fölsk öryggiskennd sem fylgir því á ákveðnum stöðum að vera með sjúkrastofnun þegar kannski hún svo ekki kannski faglega í stakkbúin til þess að sinna öllum ítrustu þörfum þannig að þetta eru þetta flókin umræða. En það eitt sem við erum heldur ekki farin að nefna ennþá sem kom nú aðeins til tals hér í hlíðinu, það mönnunarvandinn inn í heilbrigðiskerfinu, Oddný.
Já, sko það, við stöndum framveg fyrir svolítið stóru vandamáli, ekki bara svolítið stóru, mjög stóru vandamáli. Mm-hmm. Ef við til dæmis horfum á hjúkrunarfræðinga, þá munu hjúkrunarfræðingar á næstu 3 árum, milli 700 og 900 þeirra fara út á eftirlaun, fara bara út úr kerfinu. Vegna þess að þeir eru að fara eftirlaun og hjúkrunarfræðingar á sama tíma sem er útskrifast úr háskólanum eru 450 og það hefur sýnt sig að þeir fara ekki allir til í heilbrigðistofnanir margir hjúkrunarfræðingar núna eru til dæmis að vinna sem flugþjónar þannig að þetta er góð menntur sem nýtist út allt en þarna ef við náum ekki að fjörga á bara næstu árum í þessari stétt, þá erum við í miklum vanda út allt land. Mm-hmm. Og það saman að segja geislafræðinga, sjúkraþjálfara og líftæknifræðinga, þetta eru stóra kvennastéttir sem eru útskrifaðir, eru ekki nógu margir til að fylla upp í þau störf sem losna þegar að fólki fer á eftirlaun. Mm-hmm. Og við verðum að taka okkur einhvern veginn saman í andlutunum og finna út úr þessu með háskólunum, með stofnununum og með stéttafélagunum.
Og kannski með kjarastefnu ríkisins,
nákvæmlega.
Samninga vilja ríkisins, kakvart og þessum stóru, gríða stóru starfstéttum.
Já, það er kannski ekki sniðugt að setja lög til dæmis á þessar stéttir eins og gert var og hjúkunarfræðingar og háskólamentaði hvenna stéttir er að losna undan því núna í haust.
Ég er mjög glöð að þið komið inn á þetta vegna þess að þetta er eitt af stóru málunum hjá Viðreist. Það eru jafnréttismálin og jafnréttismálin snerta þetta líka. Það er að segja og við höfum boðað það núna hjá Viðreist og leggjum mikla áherslu á það og ég veit að jafnréttisráðherra Þorsteinn Víglundsson sem er ráðherra Viðreistnar, hann hefur lagt gríðarlega mikla áherslu á það. Við förum í það verkefni að ná hér þjóðarsátt bætt kjör kvennastétta. Það er að segja að við leiðréttum loksins hérna kjör kvennast þetta og en til þess að við getum gert það þá þurfum við að gera það í sátt og hverjir þurfum það að koma að borðinu. Við þurfum að leiða þar saman og ríki þarf að hafa forgöngum það, þannig að ríki þarf að koma að þessu og leiða þessa vinnu. Við þurfum að draga stéttafélögin með okkur í þessa vinnu og sveitarfélögin til þess að geta farið í að leiðrétta kjör stétta á borði hjúkrunarfræðinga, sjúkraþjálfara, kennara, og þessar svona, já, yfirgnæfandi kvenna stéttir. Þannig að þetta er risastórt mál sem að þarf að ráðast í og við höfum heyrt frá til dæmis þeim sem eru í verkalshreyfingunum, forsvarsmenn þeirra, þeir telja þetta sé raunhæflau annað leið að fara, að við getum komið og við getum náða ákveðinni sátt án þess að komið til þessa höfrungahlaup sem við höfum svo ítrekkað hort upp á hér heima á Íslandi, að það sé hægt að ná þessari sátt ef að menn bara koma hérna saman. En það er annað í þessum mönnunarvanda sem að mér langar líka að koma inn á. Og það er að við erum auðvitað að tala að þetta fólk, kennarar en líka hjúkrunarfræðingar, þetta er orðið langskóla gengið fólk sem er sífellt að sérhæfa sig meira. Og staðan er svo að við hérna heima á Íslandi, við erum bara í þeirri stöð að við erum farin að keppa við alþjóðasamfélagið krafta þessa fólks sem við erum oft jafnvel búin að kosta í nám margar ára skeið. Og hvernig ætlum við að keppa við þetta, keppast við önnur norræn ríki þetta fólk þegar við getum ekki boðið samkeppnishæf lífskjör, þegar við getum ekki boðið ásættanlegt vaxtastig hérna í landinu. Hvernig getum við sagt við unga fjölskyldu sem er kannski búið að klára nám erlendis eða er nýbúið að klára hjúkrunarfræðinám, sér jafnvel ekki eins og fram á að komast inn á húsnæðismarkaðin vegna þess að vaxtastig er svo svakalega hátt. Þess vegna segjum við hjá Viðreisn að við þurfum að ná hérna böndum íslensku krónuna, binda hann við annan stöðugan gjaldmiðil, líkt og 36 önnur ríki með undir 2 miljónir íbúa hafa gert. Það hafa 36 önnur ríki með undir 2 miljónir íbúa faða þessar leið sem Viðreisn er að búa. Það er að segja að festa gengi krónar við gengi til dæmis evrunar og þannig getum við skapa stöðugt umhverfi sem að aftur leiði þátti þess að við getum farið að lækka hérna vaxtastig í landinu sem þýðir þá að fólk getur farið að borga húsi sitt í eitt og hálft skipti, ekki í þrjú eða fjögur skipti.
En þú ert
að tala þannig erum við þá komin inn í þetta, hvernig bjóðum við ungu fólki og menntuðu fólki upp á samkeppnishæf lífskjör hér heima á Íslandi og missum við ekki úr landi.
En þið vilja ekki gangi í Evrópusambandi þá, bara einfaldlega?
Við segjum,
af hverju orðið já, þetta svona?
Ég segi bara þjóðin á þetta að fá að ráða því hvort að við eigum að halda fram aðelda viðra með Evrópusambandi.
Hver er stefna, viðreisnar sko?
Stefna viðreisnar er svo að við að þjóðin á að fá að ráða því hvort að við höldum áfram aðelda viðra með Evrópusambandi. Við erum samt í grunninn Evrópusinnaður flokkur.
Já.
Við teljum að hagsmunum Íslands er betur varið innan Evrópusambandsins en
já.
Það eru þetta grundvallar réttlætis og lýðræðismál að þjóðin hafi eitthvað það að segja. Þessna segjum við við getum ekki beðið eftir því að hugsanlega kannski mögulega einhver tíman inn í landa, framtíðinni göngum í Evrópusambandi til þess að ná hérna einhverjum böndum krónuna. Við bara getum ekki boðið íslenskum almenningi upp á það að þurfa hérna bíða í fleiri ár eftir að nániðum vaxtastiginu hérna á Íslandi. Það bara er ekki boðlegt. Þessuna leggjum við til þessa leið í millitíðu.
Já, Brynjar.
Já, ég var nú þetta bara reyna að draga þetta út úr Jónu hver stefna væri í þessu, allt í lagi með það. En aðeins varðandi þessa mönnun og samkeppnishæfni, sko starffólk í heilbrigðiskerfinu Íslandi, heilbrigðiskerfi Íslandi er mjög samkeppnisfært um starffólk í dag. Bara að halda öðru er rámt. Og hér auðvitað eru margir læknar í útlöndum og heilbrigðisstarfsmenn í útlöndum sem bara er ekki komin heima því það eru allar stöður mannaðar. En það er rétt að það er hérna, það er svolítið hálaunin sem flugbransa, flugþjónabransanum. Það eru meira sér lögfræðingar að vinna sem flugþjónar. Þannig að það er ekkit bundið við hjúkurnafræðinga, en eins og er mjög ágætt að hafa eitt hjúkurnafræðing alltaf borð.
Já. Eikur öryggist.
Eikur öryggist, en ég held að það sé rangt að halda það fram að við séum ekki samkeppnisfær.
En erum við það í launum og lífskjörum eins og Jónas Ólfur er að benda
já,
á? Sko. Ég meina við kannski efumst ekki um það að heilbrigðisstéttirnar eru faglega samkeppnishæfar. Sko. En við erum alltaf að tala, við erum komin, kjarni málsins er kannski líka þessi samþætting bara efnahagsmálana og heilbrigðiskerfisins. Þetta er bara eins og hérna, þetta er ángarnir teygja sig inn í nánast alla kýma íslenskra stjórnmála þegar við erum að tala heilbrigðiskerfið. Það er eins og hjarta með æðakerfi út í allan þjóðarlíkamann. Oddný.
Já, sko, við samfélkingunni viljum gangi í Evrópusambandi og taka upp evru en hvort sem við gerum það er ekki, eða ekki, þá verðum við að taka á mönnunavandanum. Það sem að blasir við okkur. Og ég held að við leysum hann ekki með því að sækjum eingöngu í Evrópusambandið, heldur leysum við það bara með praktískum leiðum, með háskólanum, með stofnanunum, með stéttafélögunum og með því að fara inn í starfs aðstæður fólksins. Við vitum alveg að það er mikið álag á heilbrigðisstofnunum hér á landi, þannig er það og McKinsey skýrslan dregur það líka ágætlega fram. Það er eitt af því sem að hérna, má nú bæta og fólk gefst bara upp ef að álæðir er og mikið og þá skiptir engu máli hver kjörin er og kaupið sko. Mm-hmm. En þetta er mál sem við eigum að saminast um. Ég ætla ekki að sýna einhverja eina leið fyrir samfélkinguna til að bjarga þessu máli. Þetta er svo stórt mál að við verðum öll að leggja saman stjórnmálaflokkarnir og finna út úr því.
Mm-hmm. Nú er eitt sem að hérna, mér langar aðeins að fá afstöðu ykkar til, sem að lítur að því hvernig, sko, nú hefur verið svo hugsun svolítið mikið ríkjandi í heilbrigðiskerfinu undanfarin ár, að nýta samlegðar og samþættingar áhrif, hafa einn risastóran landspítala sem þjóðar sjúkrahúsið, og það er alltaf verið að tala sko hagkvæmni stærðarinnar í því samhengi. Nú kenna ýmis stjórnunarfræði að til að auka gæði þjónustu þá sé skynsamlega að smækka þjónustu einingar. Erum við á réttri braut, finnst ykkur? Gagnvart heilbrigðiskerfinu varðandi þessa áherslu á stærðar hagkvæmnina sem að auðvitað getur komið sér mjög vel þegar þú ert í framleiðslu greinum eins og að reka kjúklingabú en er kannski ekki alveg málið þegar verið er að hugsa lifandi fólk.
Ég bara kann ekki svara við þessu ólina en ég held að sko við búum þetta við þann vanda við erum fámenn þjóð í dreifðu í stóru landi sem byggðin mjög dreifð og þá kannski meiri tilhengst að segja heyrðu, við getum ekki haldi upp í sérhæðu þjónustu nema kannski bara einu stað af því við erum bara ekki nú mörg
En nú ætla sjálfstæðismenn að spandera 100 miljörðum inn í samkvæmt nýjasta kosningalofurðinu og lækka skatta eru bara til nógu peningar til að gera
Við erum snillingar við erum snillingar í sjálfstæðisflokknum Ólína eins og þú veist og af því þú erum búin að lifa lengi
Ekki lengur en þú
ég bara segja það að sko að það að setja 100 miljardar inn í innviði þá séð ekki til þess að hafa sko útgjöld við erum ekki að auka útgjöldunum 100 miljardar ári eins og kannski Vafki var að nánast
Erum við að tala um næstu 100 árin kannski?
Nei, við erum að tala um að þetta fari ákveðin verkefni við komumst ekki hjá því að byggja upp hjúkunarheimilin, það bara staðreynd og við erum að tala um svona innviðuppbyggingu þessum þetta svona einskiptis aðgerð þess að treysta ákveðin innviði
Og hvað svo að taka peningana?
Það var að taka þessu 100 miljardar frá bönkunum.
Já, frá bönkunum,
já. Það er bara peningar sem við eigum inn í bönkunum. Uh-huh. Þetta er bara arðgreiðslu á bönkunum. Það er þó smáverð með sem maður eru að lofa.
En af hverju var þetta ekki hægt þegar ríkisfjármála áætlunum var sett fram síðast liðið vor?
Það var kannski hefði verið hægt að gera það í sjálfum sér, en þetta er bara spurningum sko, hvað er rétti tíminn í þessu. Og nú
er ekki búið að eiga þessum peningum? Eru þeir ekki mitt inn í fjármálaáætlun?
Ekki allir
Ég stórt er spurt En nú er ferð að síga og setni hlutan hjá okkur þannig að nú fara menn að stytta mál sitt en Jónas Hólfið, þú varst búin að byggja morðið, svo Oddný
Ég mér langaði kannski bara aðeins að koma sko, fyrst varandi þetta með hvort að landspítalinn sé ofstór eining ég átta mig kannski ég er ekki með eitthvað eitt svar við því en það eru þetta ljóst að til þess að geta rekið svona stórar einingar þá þarf gríðarlega góða yfirsýn og mér finnst alveg koma til skoðuna hvort að við þurfum ekki að fá eins og yfir landspítalan nokkura manna stjórn sem að kemur úr nokkurum geirum hefur hann að sé svona fagli yfirsýn yfir störf landspítalans og þannig getum við notið góðs að því að hafa ekki bara eitt sem að yfirsýnina heldur nokkra en mér langar aðeins aftur að koma inn á þetta sem ég var að tala áðan varandi mönnunarvandan. Ég upplifði þetta aldrei þannig eins og að menn var kannski aðeins að miskila það sem ég var að segja. Það sem ég var að segja er varandi mönnunarvandan að til þess að við getum haldið vel mentaða og flotta fólkin okkar hérna heima sem búið að menta sig til dæmis í heilbrigðisþjónustu. Þá þurfum við vegna þess að við erum að keppa við önnur ríki, við erum að keppa við hinn Norðurlöndin og jafnvel önnur Evrópuríki okkar starfsfólk, okkar vel mentaða flotta fólk, þá þurfum við að geta boðið hérna upp á samkeppnishæf lífskjör hérna heima á Íslandi. Og með þessa sveiflukenndu krónu sem við erum með, sem er sífellt og ítrekkað og endurtekið, að fara annarkort að keyra hérna allt upp eins og hún búin að gera núna og síðan vitum við allt hvert króna fer næst, hún á eftir að falla aftur með tilheyrandi kjaraskerðingum fyrir alla. Þetta býður auðvitað upp á bara umhverfi óöryggis.
Og
ungt fólk í dag, það vill öryggi, það vill stöðuleika og það vill stöðu góð lífskjör. Og það er það sem ég var að koma hérna inn á þegar ég var að tala að þegar við erum að keppa hérna starfsfólki heilbrigðisþjónustu, þá verðum við líka að horfa til þessa.
Já, og það er alveg rétt að krónan okkur dýr. En varðandi sko landspítalann og hvort að hann of stór eining, að þá held ég að við þurfum bara, það þarf eiginlega að hugsa tvennt, bæði sko að nýta fagþekkingun í landinu sem best og dreifa kannski ekki kröftunum út um allt, en við þurfum líka að nýta sjúkrásin og stofnanirna sem við eigum hérna í kringum Reykjavík, til dæmis í Reykjanesbæ, á Selfossi og Akranesi og það má nýta það stofnanir mun betur og færa þá ákveðna þjónustu nær þeim byggðakjörnum sem að fara stækkandi á stofnuninni sem í Keflavík eru tvær skurstofur sem eru tómar og ónotaðar en þær eru fullbúnar þannig að það væri hægt að gera eitt og annað þar og færa þjónustuna þá nær fólkinu með þá samspili á milli stofnunarinnar og þá landspítalans Og þetta er allt hægt að gera í góðu skipulagi. Það þarf ekki að alltaf vera í Reykjavík og, það er, og við þurfum líka svolítið að horfa á þessa þjónustu út frá þörfum fólksins allstæðar á landinu.
En þá bara vakna líka þessi spurningu, það kannski best að varpa henni bara hérna inn í hópin svona sem loka spurningu. Er einhver von til þess að það náist eitthvað tíman samkomulag um það að efla þetta heilbrigðiskerfi á eitthvað praktískan raunhæfan hátt? Eru þið raunverulega bjartsýn um að segjum eftir 5 ár að þá séum við að horfa á betra heilbrigðiskerfi heldur en það sem við höfum í dag?
Má ég byrja?
Gjör svo vel.
Ég held ekki, ég held að maður verði aldrei ánæður. Alveg saman hvað ég gerum. Það er alltaf að gera betur.
En finnst þér óbreytt ástand verið bóði?
Nei, en það er engin að tala um hvorki ég en ég kollega mínu hér að tala um óbreytt ástand. Þetta er verkefni sem ég held að sé alveg að ná samstöðu um hvert á að stefna og fara vandlega bara yfir það. En ég hef bara tilfinningunni að það verði alltaf einhverstaðar óanægja og hún magnast upp og þá taka stjórnmálamenn það upp og segja það er hér allt ómögulegt og svo eltum við sjálf okkur í þessari umræðu og þannig að en það er líka allt í lagi, þá kannski höldum við okkur aðeins á tánum og erum alltaf vakandi hvað við getum gert betur en það verður engin sátt að sem segjum nú bara komið hérna fínt kerfi og nú þurfum við ekki að ræða það meira, það verður ekki þannig.
Það eru miklir fundir núna meðar fagfélaga í Danmörku, það bara vill þannig til að ég er nýkomin þaðan. Þar sem var mikil ráðstefna í Horsens til dæmis, þar sem krafan var snertið ekki skattkerfið. Ótti sem sagt almennings í Danmörku við það að í sveitarstjórnarkosningunum í vor verði farið að lækka skatta og fykta í skattkerfinu. Danir segja bara við þeim frábæra heilbrigðisþjónustu, við þurfum ekki að borga krónu þegar fólk veikist og við viljum ekki láta hrófla við þessu. Það er samfélagsleg sátt þarna sko. Þessi sátt, næst hún einhver tíman á Íslandi, er það rauna með möguleiki, Oddný?
Ég gerir mér nú vonur það og af því þú talar næstu 5 ár, þá held ég að við getum náð góðum árangri á þeim tíma, til dæmis í því að stytta biðlistana í aðgerði sem að skipta miklu máli, í því að taka niður greiðsluþáttöku einstaklinga og í því að byggja hjúkrunarrými fyrir aldraða. Þetta eru svona verkefni sem að ég held að við getum náð sáttum og að þau hérna renni gegn á næstu 5 árum.
Mæltu manna heilust, Jónas Ólveig gjör þessu vel.
Ég er náttúrulega eðlisfari mjög bjart sín manneskja, þannig að ég hef fulla trú á því að hérna, á alþingi veljist gott skynsamt fólk sem að er tilbúið að vinna saman að því að byggja hérna upp það flotta heilbrigðiskerfi sem við þurfum á að halda. Við erum með mjög gott heilbrigðiskerfi en við getum alltaf gert betur og ég hugsa að fólk sem að þegar margir koma saman með góðar hugmyndir þá getum við alveg tekið okkur saman um að íta hérna heilbrigðiskerfinu loksins inn í 2001. öldina og við eigum að leggja meiri áherslu á fjarlækningar á sveigjanleika og þetta er það sem að ég var fulla trú á því að við getum náð saman þetta. Þó þetta sé auðvitað enga síður stöðugt verkefni.
Það er bara að segja eitt í lokin ólinna því að tala með Danmörk og að það sé virðist vera fullkomið sátt. Það var nú ekki langt síðan að talaði við unga læknir sem hafa nú unnið þar og menntast þar. Hann sagði að hluta til væri nú umræðan ekki dósvipið á Íslandi og í Danmörku sko. Þannig að það er svona eitthvað mismændi skilabóð sem að færa þetta.
Já, en það er samt alveg áberandi að það sko meðal almennings á Norðurlöndum, þar er ákveðin sátt, menn vilja standa vörð þetta samneyslu kerfi sem að það lítur, sem fólk lítur á sem öryggisnetið þegar allt fer úrskeiðis. Og ég hef sjálf reynslu af því, ég búið í Danmörku og ég veit að hér árið þegar ég fór í svona flókið og langt ferli verk sem hefði ábyggilega kostað mig mörg 100.000 hér á Íslandi, ég tók aldrei upp peningaveskið. Og þetta eru náttúrulega lífsgæði sem að skiptaðu þetta máli og náttúrulega þess sem að menn auðvitað Norðurlöndin vilja standa vörðum norræna velferðarmódelið.
Já, já, við erum bara alveg þar líka sko.
En já, það er gott sko. Að heyra það breytið. Sjálfstæðisflokkurinn er komin hann í norræna velferðarmódelið.
Hann hefur alltaf verið því, hann hefur mótað þetta gerum meira að minna.
Já, þetta er skemmtilegt, já. En ég þakka ykkur nú innilega fyrir hérna gott spjall, Brynja Níelsson, Jóna Sólveig Elínardóttir og Oddný Harðardóttir og bara gangi ykkur vel innan gæsa lappa með öllum réttum formerkjum í þessari kosningabaróttu og ég vonaði eftir að standa ykkur vel fyrir land og þjóð hér eftir sem hinga til.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Það sem kom mér mest á óvart við námskeið var að ég var ekki bara að læra aðferðir og fá þjálfunni að takast á við hindranir í vinnunni. Heldur var ég að ná miklu meiri árangur heima með börnin. Samskipti við mína nánustu urðu miklu betri og ég tek núna forustu í vinnuhópnum mínum.
Núna býðst ég frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is. Hámarkaðu hæfni þína með Dale Carnegie.
Manstu hvað vetardekkin voru léleg þegar þau voru tekin út af bílnum í vor? Ekki setja þau undir aftur. Við eigum fullt af góðum dekkjum á góðu verði. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæddir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Tjekkristall auglýsir afsláttadaga. Öll matar og kaffistel, glös, hnífapör og margt fleira. Stutt til jóla. Tjekkristall, Laugavegi 178. Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föstu verð til boð ykkur að kostnaðlausu. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444.
Alltaf logn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðavakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Kynningartilboð náttúruþrifa. Léttþrif aðra hverja viku. Verð frá 19.990 krónum mánuðurinn. Hreint heimili, heilbrigt heimili. Náttúruþrif, sími 771-5454.
Dælur. Dynjandi allt fyrir öryggið.
Lamb Íslandía, beint í kjötsúpuna, pottagaldrar. Hreinsun á sængum og koddum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkoddum. Dún og fýður, Laugavegi 86.